Tere kuulema piibliõpetust. Enamus inimesi üle maailma tunneb huvi selle ajastu lõpu vastu. Läbi aegude on levinud erinevaid kuupäevi ja teooreid, millal ja millega maailma lõpp saabub. Tänases saates aga kuuleme, mida rääkis Jeesus ajastu lõpust ning milliseid tundemärke tähele panna. Ja nüüd ongi sõna pastor Aare Kimmelil.
Kõigist Jeesuse kõnedest on kahtlemata kõige raskem see, mille ta pidas Õlimäel. Isegi mäejutlus tundus kergem, ehkki ta näitas, et inimene ei suuda täita Jumala mõõte. Aga ikkagi näitas ta inimesele kätte vähemalt õige suuna. Aga seda, mida Jeesus rääkis Õlimäel, on hoopis raskem kuulata, sest see näitab, millises suunas me tegelikult liigume. Mäejutlus oli küll väga tingimatu, aga seda kuulates oli meil siiski võimalus ennast vähemalt pisutki petta, arvates, et kui meil on ilusad eesmärgid, siis oleme neid taotledes ka ise pisut paremad. Õlimäel peetud kõne aga toob meie ette sellised tõsiasjad, mille ees me meelsamini silmad sulgeksime ja kõrvad kinni topiksime. Jutt on tulevatest kohtutest. Mõelgem kõigepealt siiski sellele, et kui Jeesus sellest kõigest rääkis, siis ei olnud tema eesmärk oma jüngreid hirmutada. Vastupidi, ta tahtis nii neid kui ka meid ette valmistada tulevaste raskustega kohtumiseks. Mida arvaksime meteoroloogidest, kes teavad, et riigile läheneb kõike hävitav raju, aga kes ei soovi sellest elanikudele rääkida, kuna see põhjustaks hirmu ja paanikat. Kui Jeesus oleks toiminud teisiti, lubades oma jüngritele näiteks üha ilusamaks muutuvat tulevikku, siis oleks ta neid lihtsalt vastutustundetult petnud. Jeesuse armastus väljendub muuhulgas selles, et ta räägib tõtt isegi siis, kui see on raske ja ebameeldiv. Nõnda aitab ta meil tulevikusündmuste vastu valmis olla. Eelmises saates oli meil juttu Jeruusalemma hävitamisest ja sellest, et see on ühtlasi Jumala kohtute alguse märgiks. Jätkan Jeesuse sõnade lugemist Matteuse evangeeliumi 24. Peatükist salmidest 23-25. Kui siis keegi teile ütleb, en näe, Kristus on siin, või en näe seal, ärge uskuge, sest tõuseb valemessiaid ja valeprohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud. Jeruusalemma sissepiiramise ja hävitamise põhjuseks sai juutide poolt alustatud mäss. Sel ajal oli Jeruusalemmas kolm rühmitust või parteid, kes ässitasid inimesi sõtta. Nende juhtideks olid Eleazar, Johannes Giskala ja Simeon. Roomlased pakkusid mässajatele ka võimalust alla anda ja viia sõda pühadest paikadest eemale, aga nende juhtide ja teiste valelootuse prohvetite mõjul sellega ei nõustutud. Inimesed tahtsid uskuda, et üks või teine nende juht on tõotatud messias, ja valemessiaid järgides läksid nad vastu oma hävingule. Samalaadseid asju on sündinud ka pärast seda, üha uuesti ja uuesti. Eriti kriisiaegadel on ilmunud välja mitmesugused pretendendid messia kohale ja eksitanud paljusid. Pangem eriti tähele, et tegemist on väga tähelepanuväärsete isikutega, kellel on suur mõjujõud ja kes suudavad oma sõnade kinnituseks teha isegi suuri tunnustähti ja imesid, nagu Jeesus ise siin ütles. See tähendab, et nende suur mõjujõud ja inimeste kaasahaaramisvõime on seotud otseselt vaimse maailmaga, aga vaimses maailmas mitte Jumalaga, vaid Jumala vastaste vaimsete jõududega. Jeesus ütles välja äärmiselt olulise tõsiasja. Isegi see, et mõnel inimesel on suur mõjujõud ja et ta kinnitab oma sõnu suurte tunnustähtede ja imetegudega, ei tõenda veel, et ta on tingimata Jumalast. Kahjuks on inimesed ka selles küsimuses tänapäeval väga sageli lihtsameelsed. Nad arvavad, et kui keegi räägib Jumalast ja teeb lisaks veel ka imetegusid, siis ongi ta kindlasti Jumalast. Jeesus aga hoiatab meid tõsiselt nii lihtsameelsete suhtumiste eest. Seda tasub väga tõsiselt silmas pidada ka kaasaegsete imetegijate puhul. Tasub olla enam kui ettevaatlik seal, kus mõni inimene oma isiksuse jõuga haarab kaasa suuri rahvahulki. See juures pole tähtis, kui ilusad on tema ideed ja programmid. Kui nende programmis on inimeste või ka inimkonna arenemine ja täiustumine kuni jumalikustumiseni, siis pole neid pikemalt vaja kuulata. Sellised õpetused, mis rõhutavad inimeste enda võimalusi end aidata, on alati kuulunud valeprohvetite arsenali. On tõsi, et selline jutt on inimese jaoks hoopis meeldivam kui piibli jutt lunastusest Jeesuses Kristuses. Aga kumbale tasub oma elus toetuda? Kas sellele, mis on meeldiv, kuid petlik, või sellele, mis tundub küll näotu, kuid mis on kindel? Jumal pakub meile Jeesuses Kristuses seda, mis on kindel. Inimeste endi unistused see vastu võivad küll olla vägagi ilusad, aga nad on petlikud, sest neil puudub tegelik kandejõud. Ja see puudub sellepärast, et nad ei arvesta inimese tegeliku rikutusega. Jeesus jätkab, hoiatades, et muljet avaldavate isikute järele ei maksa joosta. Loen salmid 26 ja 27. Kui teile siis öeldakse, enne ta on kõrbes, ärge siis minge välja. Enne ta on kambrites, ärge siis uskuge. Sest otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Esimesel sajandil tegutsesid paljud juudi mässude juhtijad kõrbetes, võib-olla võttes eeskujuks Risti ja Johannest või Moosest, ja paljud inimesed läksid sinna ning ühinesid nendega. Teine võimalus, mille eest Jeesus hoiatab, kus valeprohvetid võivad ilmuda, on kambrid, siseruumid. See tuletab meelde salaõpetused ja salaseltsid, kus kogunetakse nelja seina vahel ja kus räägitakse salatarkustest ja sooritatakse rituaale, mille sisust väljaspool olijad ei tohi isegi midagi teada. Taoliste seltside kohta leidub näiteid tänapäevalgi. Nendesse kuulub isegi kirikuõpetajaid. Aga salaseltside tegevus ei sobi juba põhimõtteliselt kokku sellega, et evangeelium ja selle kuulutamine on avalikud asjad. Sellepärast ei ole vaja messiat otsida ka selliste rühmituste hulgast, mille juurde kuulub salapärasus. Jeesus ise ütles, et tema tulek on niivõrd silmapaistev, et see ei jää kellelegi märkamatuks. Kindlasti oled jälginud äikest pimedal õhtul või ööl. Ehkki isegi kardinad on akende ette tõmmatud, ei suuda need varjata välkude valgust. Ja Jeesus ütleb, et tema tulemine on veelgi kirkam. See on võrreldav mitte lihtsalt ühe tavalise välgusähvatusega, vaid sellise välguga, mille sähvatus ulatub üle kogu taeva. Taolist välku pole meie veel näinudki. Sellise piltliku võrdluse toob Jeesus oma tagasitulemise kohta. Kui Jeesus tegelikult tuleb, siis ei teki kellelgi mingit küsimust, kas see nüüd ikka on tema või mitte. See on nii sama selge nagu välgusähvatus üle terve taeva. Seepärast ei tule Jeesuse tagasitulemist otsida suurte sõdade või kaoste keskelt, nagu seda oli näiteks juudisõda. Samuti pole tarvis õppida tundma kõikide salaseltside või ka avalike liikumiste õpetusi, et veenduda, kas äkki seal ei ole Jeesus. Kas pole suurepärane, et Jeesus on oma järgijatele andnud nii selged juhised? Peame aru saama, et Jeesus ei ole mitte ühegi seltskonna eraomand. Ka ei ole ta mitte ühegi kristliku kiriku või liikumise eraomand. Need, kes peavad teda oma eraomandiks, on ilmselt juba eksitatud. Me ei tea täpselt, milline olukord valitseb maa peal siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Võibolla valitsevad suured segadused ja raskused, aga võibolla ei tundu need ka eriti suuremad, kui nad ikka on ajaloos olnud. Aga see polegi kõige tähtsam. Kõige tähtsam on, et Jeesuse tulek ei saa kellelgi jääda kahe silma vahele. Järgmiseks ütleb Jeesus vanasõna, mille loen 28. salmist. Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad. Kes on käinud Lähis-Idas, see mõistab neid Jeesuse sõnu hästi. Kilomeetrite kaugusele paistavad kotkad, kes tiirutavad teatud kohal. On päev selge, et seal on mingi raibe. Seda pilti võib mõista samamoodi, mida ütles Jeesus juba välgu kohta. Kummalgi juhul ei hakka inimesed arutlema, kas ikka on nii või mitte. Kas välk sähvatas või mitte. Kas seal on raibe või mitte. Teine võimalus neid Jeesuse sõnu mõista on selline, et kus iganes miski on hukkumiseks küps, seal on kohal ka need, kes hävingu täide viivad. See käis omal ajal Jeruusalemma kohta ja see käib aegade lõpul terve maailma kohta. Aga taas on kõige tähtsam mitte vana hukkumine, vaid see, mis sellele järgneb. Loen salmid 29-31. Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma, ja tähed kukuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ta läkitab oma inglid suure pasuna häälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest, taeva ühest äärest teise ääreni. Neid salme on traditsiooniliselt mõistetud seoses Jeesuse teise tulemisega ja sellega, kuidas ta siis kogub oma rahva üle terve maailma enda juurde. Samasugustest taeva märkidest räägivad ka teatud Vanatestamendi kirjakohad. Kuna Matteus kirjutas oma evangeeliumi esmajoones juudkristlastele, kellele Vanatestament ja selle keel olid tuttavad, siis tasub meilgi vaadata vastavaid Vanatestamendi kirjakohti. Nähtavasti kasutas Jeesus kahte tsitaati prohvet Jesaja raamatust. Jesaja raamatu 13. peatüki 10. salmis on öeldud, sest taevatähed, nende hulgas vardatähed, ei kiirga enam valgust. Päike on tõustes pime ja kuu ei anna oma valget. Teine samalaadne kirjakoht on Jesaja raamatu 34. peatüki 4. salmis. Kõik taevaväed kaovad, taevad keerduvad kokku otse kui rullraamat. Kogu nende vägi variseb, nagu variseb viinapuust leht või viigipuust kuivanud mari. Lugedes Jesaja raamatut edasi, saab selgeks, et esimene kirjakoht oli seotud ennustusega Babylonia hävitamisest, teine aga kohtuotsusega, mis ootab Eedomit. Samalaadseid väljendeid võib leida ka Hesekieli, Joeli ja Aamose raamatutest. Tähtede langemine taevast on ka Vanas Testamendis seotud kohtuotsustega, mis on tulemas kas käesoleval ajal või maailma ajastu lõpul. Järelikult nägid Jeesuse jüngrid, kes Vanatestamenti tundsid, ka nendes Jeesuse sõnades tema meelevalda, mis tal oli ja on, aga mis oli maailma eest sellel hetkel veel varjatud. Aga kui Jeesus tuleb teist korda, siis on tema meelevald kõikidele ilmne, ja see on äärmise kohkumise päev kõigile, kes on talle vastu pannud. Kristuse lõplik avalikuks saamine tema jälle tulemises tähendab tegelikult senise langusjärgse maailma lõppu ning uue Jumala maailma saabumise algust. kohutavad sündmused kosmilises ruumis on selle eelmänguks. Aga Sakaria raamatust võib lugeda ka teistsugusest nutust, mis on seoses Jeesuse teise tulemisega. Seal on 12. peatüki 10. salmis kirjutatud. Jama valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse esmasündinu pärast. Selles olukorras mõistab ka juudi rahvas, kes oli see Jeesus, kelle nende religioossed juhid hülgasid ja kelle käed roomlaste naeltega läbi pisteti. Veel rääkis Jeesus inimese poja tunnustähest, mis paistab taevas. Aegade jooksul on avaldatud väga mitmesuguseid arvamusi selle kohta, mida see märk võiks endast kujutada. Kuna aga Jeesus ise sellest lähemalt ei rääkinud, siis arvan, et meil on kõige targem jätta see küsimus rahule. Sest inimlikel arvamustel ongi üksnes inimlike arvamuste väärtus. Küll aga näeme Jeesuse sõnadest, et kui seda märki kord nähakse, siis taipavad kõik otse kohe selle tähendust. Siis paneb see märk halama kõik maa suguvõsad, ilma et keegi peaks midagi seletama. Hala ja kahetsus tulenevad sellest, et äkki selgub, inimesed on oma elu elanud täiesti valesti. Nad on jätnud arvestamata kõige olulisema. Nüüd aga seisavad nad sellega silmitsi, ilma mingi võimaluseta pääseda. Samal ajal aga nendele, kes on Jeesuse omad, tähendab tema ilmumine suurt rõõmu ja vabanemist. Nagu Jeesus ütles, inglid koguvad kokku, paneme tähele, mitte kõik inimesed, vaid tema ära valitud, kõikjalt maailmast enda juurde ja oma trooni ette. Tõsi, osa piibli tõlgendajaid arvab, et siin on jutt Iisraeli rahva kogumisest erinevate rahvaste hulgast omale tõotatud maale, sest inglite tegevus on piiblis sageli seotud just Jumala tõotatud rahvaga. Vaevalt aga võib see õpetus siin kohal paika pidada, sest täiesti ilmselt räägib Jeesus hoopis suurematest asjadest. Meenutagem uuesti eelmist salmi. Kõik maa suguvõsad näevad inimese poja tunnustähte ja tema tulemist taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Neis sõnades pole midagi niisugust, mis sunniks otsima neile mingit varjatud või allegoorilist tähendust. Kasulik on veel teada, et Vanas Testamendis tähendas pasuna hääl kas seda, et tuleb sõtta minna või suurte pühade algust. Siin kohal võiks inglite pasuna häält mõista pigem kui kogunemissignaali ja seega rõõmsat sündmust Jumala rahvale, kes kokku kogutakse. Nähes Jeesust, tunnevad tema ära nii Iisraeli rahvas kui ka kõik teised rahvad. Vaatleme nüüd aga veel küsimust, mille jüngrid olid esialgselt esitanud. Millal see kõik ikkagi toimub? Varsti 36. salmis ütleb Jeesus, et tema tagasitulemise täpset päeva ega hetke ei tea keegi teine kui taevane isa. Siin aga annab ta meile siiski mõned tundemärgid, mis lasevad aimata selle aja lähedust. Loen salmid 32 ja 33. Ent viigipuust õppige võrdumit. Kui selle okstele tärkavad noored võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda, tundke ära, et tema on lähedal ukse taga. Lähisidas on puid, mis on rohelised läbi aasta. Aga viigipuu, mis on piiblis Iisraeli rahva võrdpildiks, laseb oma lehed maha. Uued lehed ilmuvad viigipuudele hiliskevadel ja see on looduslikult kindel märk, et suvi on lähedal. Meie, põhjamaalaste jaoks, kõlavad need sõnad meeldivalt. Kohe on käes kaunis suvi. Iisraelis aga on suvi kõike muud kui hea ja ilus aeg. See on kuiv ja kuum aeg, mil kõik lilled närbuvad ja rohi kuivab. Rohelised niidud muutuvad kõrbenud maaks ja inimesi piinab ülemäärane palavus. Suvi tähendab Iisraeli loodusele surmaaega. Aga mis on siis ukse ees, kui viigipuu läheb lehte? Juba korduvalt oleme näinud, et Jeesuse vastus oma jüngrite küsimusele ulatub meie ajani ja üldse viimaste aegadeni. Osa vastusest rääkis Jeruusalemma linna ja templi hävitamisest, mis tõesti tähendas surma õieti kogu sellele elule ja ühiskondlikule korraldusele, mida Jeesuse kuulajad olid harjunud pidama loomulikuks ja ainuvõimalikuks. Kui Jeesuse jüngrid nägid mässu algust ja seda, kuidas mitmed inimesed kuulutasid end messiateks, siis võisid nad Jeesuse sõnade põhjal aimata, et ka templi hävitamine pole enam kaugel. Pärast templi hävitamist ei olnud juutide jaoks enam miski nii nagu varem. Polnud võimalik kujutleda maailma ilma selle võimsa templita. Templit ümbritsevas neljas sammaskäigus oli ühtekokku 162 nii suurt sammast, et kolm meest vaevu ulatusid nende ümbert kinni võtma. Templi juurde kuulus ka 164 torni ja iga torn kuulutas oma olemasoluga püsivust ja igavikulisust. Kui Jeesus rääkis selle kõige hävitamisest, siis pidi see tema jüngrite jaoks kõlama umbes samamoodi, nagu meile kõlab maailma lõpp. Nad arvasid, et see peab Jeesuse teise tulemisega enam vähem kokku langema. Selles aga eksisid nad põhjalikult. Meil on Jeesuse sõnu mõnevõrra kergem mõista, sest meie tunneme ajaloo kulgu hoopis pikemalt. Me teame, mis on toimunud ligemale 2000 aasta jooksul pärast templi hävitamist. Viigipuu, Iisraeli rahva võrdpilt, on 20. sajandil läinud uuesti lehte. On tekkinud uuesti Iisraeli riik ja paljud juudid üle terve maailma on juba sinna elama asunud. Selline poliitiline sündmus on maailma ajaloos täiesti pretsedenditu. Pole olemas midagi sellega võrreldavat ja oleks väga lühinägelik pidada seda lihtsalt millekski juhuslikuks. Tegemist on imega, mis pealegi on juba vanas testamendis korduvalt ette kuulutatud. Selle sündmuse juures tasub tõsiselt peatuda ja järele mõelda, mida võib see tähendada meie aja ja meie endi jaoks. Loen 34. salmi. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, kuni kõik see on sündinud. Tekib küsimus, mida võis Jeesus silmas pidada sõnadega see sugupõlv? Üsna levinud on arvamus, et piiblis peetakse põlvkonna pikkuseks umbes 40 aastat. Teised väga autoriteetsed asjatundjad vaidlevad sellele vastu ja ütlevad, et põlvkonna pikkuseks on piiblis 70-80 aastat. Nii või teisiti mahub Jeruusalemma hävitamine selle aja sisse, juhul kui mõistame selle sugupõlve all neid inimesi, kellele Jeesus parajasti rääkis. Jeesuse ristilöömine toimus tõenäoliselt aastal 30 pärast Kristust, templi hävitamine aga 40 aastat hiljem, aastal 70 pärast Kristust. Nii sai Jeesuse aegne põlvkond tõesti näha seda, mida keegi ei pidanud võimalikuks. Teise võimalusena on välja pakutud, et see sugupõlv tähendab lihtsalt Iisraeli rahvast. Sel juhul ei kao see rahvas maa pealt enne, kui läheb täide kõik see, millest Jeesus on rääkinud. Me teame ajaloost, et ühtki teist rahvast ei ole üritatud hävitada nii põhjalikult ja järjekindlalt nagu juudi rahvast. Seetõttu võime läbi sajandite ulatunud juutide tagakiusamises näha ka saatana rünnakut Jeesuse sõnade vastu. Ta on teinud kõik võimaliku selleks, et Jeesuse sõnad ei läheks täide. Aga muidugi on see lootusetu ettevõtmine. Kolmas võimalus mõista Jeesuse sõnu selle sugupõlve kohta on selline, et see on sugupõlv, kes näeb Jeesuse teist tulemist. See seletus on selles mõttes ohtlik, et ta sisaldab tuleviku ennustamist, milles aga meie inimestena ei saa kindlad olla. Meil võib nimelt kergesti midagi olulist kahe silma vahele jääda või lihtsalt teadmata olla. Kõik need, kes on senini kuidagi ennustanud Jeesuse tagasituleku aegu, on eksinud. Sellepärast tasub taoliste tõlgendustega olla ettevaatlik. Aga vaatame, mida ütleb Jeesus 35. salmis. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Taas võime peatuda ja mõelda, missugune teine maine õpetaja peale Jeesuse võiks põhjendatult lubada endale niisuguseid sõnu. Nõnda võib tõsiselt öelda ainult Jumal. Ja need Jeesuse sõnad on meil kasulik meelde jätta. Neid läheb vaja eriti siis, kui kohtume mitmesuguste inimlike arvamustega, mis on Jeesuse sõnadega vastuolus. Siis ei pea me pikalt mõtlema, keda uskuda. Võib küll olla, et me praegu veel kõiki Jeesuse sõnu õieti ei mõista, aga selles pole midagi imestada. Meie arusaamisvõime on inimlik ja piiratud, aga tema sõnad on Jumala sõnad, mis ulatuvad üle aegade. Igal juhul tasub neid sõnu kuulata rohkem kui mingeid muid sõnu, mida maailmas levitatakse.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millise nõuande annab Jeesus valmistumaks ajastu lõpuks. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts ning soovin teile kõike kaunist ja taas kuulmiseni.
Päevad, kui siin toitsisin ja leidsin, tõid elu valguse. Jeesus saamu lühemaks jääb see. Päevad mööduvad kord isa hõikab, tule koju sa, tule koju sa, tule koju sa.